αληθείες σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός σου αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Κοντεύει και του Αγίου Πορφύριου, την άλλη Δευτέρα είναι η γιορτή του, 2 Δεκεμβρίου. Οπότε μάλλον θα κάνουμε γρυπνία την Κυριακή την επομένη. Θα συνεχίσουμε εκεί που είχαμε μείνει. Βέβαια αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος φαίνονται λίγο περίεργα, λίγο άπιαστα και λίγο ρομαντικά, αν δεν υπάρχει το ανάλογο βίωμα, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι λόγια, δεν είναι συναισθηματισμοί, δεν είναι ρομαντισμοί. Μιλάει λοιπόν, και από αυτό το κεφάλαιο ξεκινήσαμε, ο Άγιος για την αγάπη του Θεού, για την αγάπη στον Χριστό. Είπαμε πολλά, αλλά συνεχίζει. Δεν πάβει ο Άγιος να κάνει έναν ύμνο για αυτή την αγάπη. Από το περίσσευμα της καρδιάς του, από τα βιώματά του μας λέει. Και αυτό είναι παρηγοριά για μας, γιατί ουσιαστικά αυτό που δίνει ελπίδα σε μας, αυτό που δίνουν ελπίδα οι Άγιοι μας, είναι ότι εφόσον τα έζησαν αυτά ήδη, μπορούμε να τα ζήσουμε κι εμείς. Εφόσον είναι μια πραγματικότητα για τους Ιερίους αυτή η σχέση με τον Θεό, αυτή η ζωντανή σχέση με τον Θεό, άρα δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει αυτό εφικτό και σε εμάς. Θα δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η αγάπη στον Χριστό δεν χορταίνεται. Ο Χριστός είναι το άκρον εφετών, το άκρον επιθυμητών. Δεν υπάρχει ανώτερο. Όλα τα αισθητά έχουν κόρο, αλλά ο Θεός δεν έχει κόρο. Αυτός είναι το παν. Ο Θεός είναι το άκρον εφετών. Καμιά άλλη χαρά, κανένα άλλο κάλος, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί με Αυτόν. Τι άλλο από το ανώτατο. Ο άνθρωπος, αυτό που ζητούμε στη ζωή μας είναι η χαρά. Είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών μας. Και λέει όλα τα αισθητά, τα πιο σημαντικά, τα πιο ελκυστικά, φτάνουν σε σημείο κορεσμού. Δηλαδή χορταίνει ο άνθρωπος και κουράζεται. Αυτό λέει που ξεπερνά αυτό τον κορεσμό και είναι πάνω από όλα αυτά, είναι η εμπειρία της σχέσης του Θεού. Είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος αναζητεί την πραγματική χαρά, εδώ είναι. Δεν είναι ο Θεός μία άρνηση, δεν είναι μία στέρηση, δεν είναι μία κατάθλιψη, αλλά είναι η πραγματική χαρά και η πραγματική ζωή. Ο άνθρωπος όταν επιθυμεί την ζωή, όταν επιθυμεί την χαρά, είναι το ζητούμενο, είναι μέσα στην φύση του. Η εκτροπή όμως είναι ότι δεν ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτή η χαρά. Δηλαδή το να θέλει ο άνθρωπος την χαρά στη ζωή του, να θέλει την ευχαρίστηση στη ζωή του, είναι μέσα στην φύση του. Η εκτροπή είναι ότι δεν ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η πραγματική χαρά. Ο έρωτας λέει προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Όλα τα ανθρώπινα λοιπόν έχουν τη φθορά. Έχουν τον κορεσμό. Αυτό λέει που δεν έχει χορτασμό, που δεν ξοδεύεται, που δεν φτάνει σε σύμπουλη, ο άνθρωπος φτάνει τόσο, δεν θέλω άλλο, είναι η σχέση με τον Θεό, η εμπειρία του Χριστού. Δίνει, λέει ο Χριστός, ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ανοίγεται στον Θεό έχει αυτήν την πληρότητα. Τα διάφορα πάθη και οι διάφορες εξαρτήσεις είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να καλύψει αυτή την εσωτερική απέτηση. Ο άνθρωπος είναι απαιτητική ύπαρξη, γιατί είναι φτιαγμένος από τον Θεό και βρίσκει την πληρότητά του στον Θεό. Οπότε έχει άπειρη επιθυμία για τον άπειρο. Γι' αυτό η φύση μας είναι αχόρταγη. Και όταν ο άνθρωπος δεν βρει αυτόν τον προσανατολισμό του, οδηγείται σε άλλες καταστάσεις. Λέει όμως ότι ο Χριστός είναι ένα δώσιμο, είναι μια προσφορά. Και όσο δίνει, λέει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται και κάνει έναν παραλληλισμό και μια σύγκριση, ας το πούμε, το ανθρώπινο έρωτα με τον θείο έρωτα. Λέει, ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Γιατί τον τρελαίνει? Γιατί είναι μια ιδιωτελής κατάσταση ως επί το πλείστο. Μια ναρκισιστική κατάσταση που ο άνθρωπος διεκδικεί την αποκλειστικότητα. Έχει το κτητικό στοιχείο. Και αυτό το πράγμα οπωσδήποτε φέρνει μια ανασφάλεια στον άνθρωπο, μια αβεβαιότητα. Αλλά λέει, στον θείο έρωτα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στον ανθρώπινο, λέει, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, και το λέει παρακάτω. Όταν αγαπήσουμε, λέει, τον Χριστό, λες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Τι σημαίνει υποχωρούν? Βρίσκεις το τέλειο, βρίσκεις την πληρότητα. Τότε κάποιος θα έχει μία αναπορία. Ο θείος έρωτας, ο ανθρώπινος έρωτας, βρίσκεις τον Θεό και όλα δεν έχουν τη δύναμη. Τι είδε, θα είναι όλοι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον Θεό? Δεν έχει αυτή την έννοια. Εννοεί ο Άγιος εδώ ότι όταν βρεις την αγάπη του Χριστού, τότε δεν έχει δύναμη και υποχωρούν όλοι οι άλλοι έρωτες που τους ζεις ξέχωρα από τον Χριστό, τους αυτονομημένους έρωτες. Δηλαδή το κάθε τι που είναι ξέχωρα από τον Θεό. Οποιαδήποτε αγάπη ξέχωρα από τη σχέση με τον Χριστό δεν έχει δύναμη, δεν έχει υπόσταση, δεν έχει αντοχή. Με αυτή την είναι το λέει. Αλλιώς τον άνθρωπος βρει την σχέση με τον Θεό, αυτόν τον θείον έρωτα, όταν ενταχθεί σε αυτή την προοπτική της αγάπης του Χριστού, οτιδήποτε αποκτάει διάσταση, χριστοποιείται το οτιδήποτε, μπολιάζεται το οτιδήποτε στην αγάπη του Χριστού, και δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, δεν είναι δύο αντίπαλα πράγματα. Μιλάω ο Άγιος, όταν πάρουμε οποιαδήποτε ανθρώπινη αγάπη η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από τον Χριστό, αυτονομημένη αγάπη, αυτή λοιπόν η αγάπη, όσο δυνατή και ανθρώπινα και αν φαίνεται, δεν έχει αντοχή μπροστά στην αγάπη και την εμπειρία του Θεού. Και λέει, οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά, τι λέει, μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Ή δίνει τη διάσταση αυτή της ναρκισιστικής διαθέσεως. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του, με μία πληγή, με μία απέτηση, με μία κτητικότητα, με έναν ανταγωνισμό. Αυτό είναι η μεκατάσταση που ζει ο άνθρωπος. Η εξέλιξη αυτού είναι η πορεία σε αυτή την πνευματική αγάπη, η οποία σε γεμίζει, σου γεννά διάκριση και σου δίνει τις δυνατότητες να δώσεις άλλο ήθος, άλλο περιεχόμενο, άλλη διάσταση και στην ανθρώπινη αγάπη. Και λέει, η ανθρώπινη αγάπη μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ευνοηθεί αγάπη όλο ένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στην σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθόν. Αυτό λοιπόν συμβαίνει. Όλοι οι ανθρώπινοι έρωτες, λέει, έχουν μία διάρκεια. Έχουν ημερομηνία λήξης και κουράζουν. Και αυτό ο άνθρωπος δεν το ανέχεται εύκολα όταν δεν έχει άλλη προοπτική ζωής και προσπαθεί να περιβάλλει με μία άλλη διάσταση μύθου από την πραγματικότητα. Προσπαθεί να μυθοποιήσει, να δώσει μια φαντασία και να δώσει μια διάσταση θείας καταστάσεως σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά δεν τα έχουν ό,τι και να κάνεις. Και αυτά σιγά σιγά λέει φθείρουν. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει την προοπτική του απόλυτου έρωτα, της απόλυτης αγάπης και της πληρότητας, του έρχεται μια θλίψη και μια κατάθλιψη πίσω από τον ανθρώπινο έρωτα. Ενωμένο με τη σκιά του είναι η απογοήτευση και η κατάθλιψη. Μπορεί να ακούγεται απόλυτο αυτό και να ακούγεται υπερβολικό, όμως έτσι είναι. Οποιαδήποτε ανθρώπινη αγάπη η οποία δεν έχει την προοπτική του Θεού, δεν έχει την προοπτική να συνδεθεί με τον Θεό και να εμπνευστεί από τον Θεό, μέσα υπάρχει ο σπόρος της κατάθλιψης. Γιατί υπάρχει βεβαιότητα του τέλους. Υπάρχει βεβαιότητα του κορεσμού. Υπάρχει βεβαιότητα της κόπωσης. Κουράζει, φθείρει, ξοδεύει. Και ο κόσμος έξω το ξέρει αυτό. Ο πολιτισμός μας το ξέρει. Πίσω από τον έρωτα υπάρχει ενωμένος ο θάνατος και προσπαθεί να το λησμονήσει, προσπαθεί να το αγνοήσει και προσπαθεί με ποιον τρόπο να το κάνει, με το να το διαφημίσει, διαφημίζοντας ένα περιεχόμενο που δεν έχει ό,τι και να κάνεις. Τι μπορεί να δώσει άλλη διάρκεια σε αυτό το πράγμα? Όταν μπει σε αυτό ο Χριστός, όταν μπει η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού και η ανθρώπινη αγάπη δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος να τα συνδέσει. Για να τα συνδέσει χρειάζεται να υπάρχει η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό είναι σε εξαιρετικά μειονεκτική κατάσταση ο άνθρωπος που έχει μία σχέση στην οποία δεν μπορεί να βάλει την αγάπη του Θεού μέσα εκεί. Γιατί ποιος θα τροφοδοτήσει, ποιος θα ενισχύσει, ποιος θα δώσει περιεχόμενο σε αυτή την αγάπη? Ποιος? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Πόσο μπορεί να είναι πάντοτε ελκυστικός ένας άνθρωπος? Πόσο? Στην ανθρώπινη αγάπη πώς μπορεί να είναι παντοτινά ελκυστικός κάποιος? Τι πρέπει να δώσει, τι πρέπει να δίνει για να είναι πάντοτε ελκυστικός? Ακόμη και να είναι έτσι αντικειμενικά, ο άνθρωπος που δέχεται αυτή την έλξη χορταίνει κάποια στιγμή και κουράζεται πάλι. Θέλεις κι άλλο κι άλλο. Γιατί θέλεις τον Θεό στο τέλος? Είναι ανικανοποίητος ο άνθρωπος. Δεν θέλει λίγα, θέλει τα πάντα. Μπορεί όμως κάποιος να γίνει Θεός για σένα? Στα λόγια υπάρχει μόνος Θεός. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Όσο οποιοδήποτε ψυχολόγος, οποιοδήποτε σύστημα θέλει να δώσει μια άλλη διάσταση, είναι δεδομένο ότι ο ανθρώπινος έρωτας έχει κορεσμό, έχει θάνατο, έχει απογοήτευση, έχει κατάθλιψη. Γιατί έχει θάνατο. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα τι μπορεί να γίνει? Είναι τόσο απογοητευτικά τα πράγματα? Ο μόνος ανθρώπινος έρωτας που μπορεί να σταθεί είναι αυτός που περιέχει Χριστό. Πάρτε την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, τον πιο ελκυστικό άντρα του κόσμου, θα κουραστείτε πάλι, θα βαρεθείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον πρώτο καιρό πριν ζήσεις το θαύμα μπορεί να ζήσεις μια φαντασίωση, ότι όχι, ποτέ, ποτέ δεν θα μου φθαρεί, αυτός είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Μετά από λίγο καιρό έρχεται ο κορεσμός, τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα πρέπει να βρεθεί τρόπος να είναι τέτοια η παρουσία του άλλου ανθρώπου και τέτοια η θεώρησή του που να μην φθείρεται. Μόνο όταν μπει ο Χριστός γίνεται. Γιατί τότε εμπνέεσαι και εμπνέεις τη σχέση σε μια άλλη διάσταση. Γιατί όταν υπάρχει ο Χριστός και αναζήτηση του Χριστού, διαρκώς ανακαινίζεται και ο άνθρωπος και η σχέση. Γίνεται διαρκώς νέος ο άνθρωπος. Το χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι παλιώνει, κουράζει. Το χαρακτηριστικό της αρετής είναι ο χθες και σήμερα ο αυτός. Ανακαινιστήσε το σαϊτού νεότη σου. Ο άνθρωπος του είναι διαρκώς νέος και 500 χρόνια είναι. Είναι νέος. Και αυτό που κάνει ο Χριστός είναι μας ανανεώνει. Αυτό το βλέπουμε και στη Θεία Λειτουργία. Είναι το μοναδικό γεγονός που κάνεις διαρκώς και δεν σε κουράζει και πάντα καινούριο είναι. Ο ίδιος ο Χριστός, θυμάμαι κάποτε που πήγαινα να κηδεύσω κάπου και μου έλεγε, με πείραζε αυτός που οδηγούσε, πάντα δεν βαριέσαι κανείς λειτουργία. Είναι το μόνο που δεν μπορεί να βαρεθείς. Είναι το μόνο που δεν μπορεί να συνηθίσεις. Λες τα είδε και είναι πάντα καινούριο, πάντα νέο. Πάντα διαφορετικό και πάντα ο ίδιος Χριστός. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Ο άνθρωπος που είναι κοντά σου να είναι πάντα καινούριος, πάντα νέος και πάντα διάθεση νέα. Αυτό όμως δεν γίνεται με ανθρώπινο τρόπο. Γίνεται όταν μπει μέσα στη σχέση ο Χριστός, ο οποίος την οδηγεί σε κορεσμό. Τις περισσότερες φορές ακόμα και η ερωτική επαφή καλύπτει ψυχολογικά κενά του ανθρώπου. Λειτουργεί ως αντικαταθλιπτικό, αλλά τελειώνει. Μεγάλη απογοήτευση. Άρα αν δεν υπάρχει λόγος στην σχέση, λόγος ζωής, δεν υπάρχει Χριστός, είναι όλα χαμένα. Αυτό τονίζει εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Είτε είσαι καλόγερος και είσαι αφοσιωμένος και αφιερωμένος στον Χριστό, είτε επιλέγεις την ανθρώπινη σχέση δια της οποίας οδηγείσαι στον Θεό, όλα καλούνται για να είναι ζωντανά, να είναι άφθαρτα, να είναι αιώνια, να έχουν Χριστό. Αυτό το συναντούμε και σε πολλούς γάμους, σε πολλές συζυγίες. Η ανία, η κούραση, η συνήθεια. Δεν υπάρχει συνήθεια μόνο όταν είναι προβληματική σχέση. Όταν θεωρείται δεδομένη μία σχέση, ο άνθρωπος τη βαριέται. Ό,τι είναι χωρισμός, λαχταρά στον άλλο. Είναι αληθινή αγάπη. Είναι εντερτύπια του εγωισμού μας αυτά. Όταν χάσουμε κάποιον τον επιθυμούμε και όταν τον έχουμε δεδομένο δεν τον επιθυμούμε. Και κάνουμε τα πάντα να ξανασυνδεθούμε και τον πέρασε ο καιρός, πάλι κουραζόμαστε και θέλουμε να αποσυνδεθούμε. Αυτά είναι. Παιχνιδάκια είναι αυτά. Ανοριμότητες είναι αυτές. Δεν είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας να το παραδεχθούμε. Τι θα γίνει? Για να γίνει κάτι πρέπει να λάβουμε εμείς την ευθύνη να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, να έχουμε ζωή, να έχουμε Χριστό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε, να τρέφουμε τον εαυτό μας, να γινόμαστε εγωιτευτικοί, δηλαδή να έχουμε φως, να έχουμε αλήθεια και να δίνουμε φως και αλήθεια στη σχέση. Και τότε ο σύντροφός σου μπορεί να είναι σε βαθιά γεράματα και να σου φαίνεται πιο νέος από ούτε στα νιάτα του. Αυτό είναι αγάπη. Σχέση που έχει έρωτα Χριστού είναι αυτό. Να έχει λόγο ζωής, να υπάρχει μια βαθιά σύνδεση, όχι μόνο ψυχολογική, αλλά υπαρξιακή, οντολογική και βλέπεις. Δεν σου είναι αποθητική η γυναίκα σου ή ο άντρας σου γιατί γεράσανε. Σου είναι πιο επιθυμητή. Γιατί υπάρχει βαθιά σύνδεση άλλου είδους. Αυτή τη σύνδεση δεν τη μάθαμε. Δεν έχουμε αγωγή τέτοια ζωής. Είτε εκτός εκκλησίας, είτε εντός εκκλησίας. Εκτός εκκλησίας διαφημίζεται η σεξουαλική επαφή και εντός εκκλησίας πάλι το ίδιο γίνεται με την αιμονή στο να ασχολούμαστε με αυτά με τα σαρκικά που αναπτύσσει την λαγνία πάλι. Αλλά αυτό που είναι το υγιές είναι ο άνθρωπος μέσα του να έχει ζωή. Δεν θα σου δώσει ζωή ο άλλος και να σου δίνει μπορεί να μην παίρνεις αν δεν έχεις μάτια να δεις και να αντιληφθείς. Γιατί ο σου δίνει φως και όλος μην καταλαβαίνει τίποτα, να έτσι είναι κοσμάρα του. Αυτό λοιπόν που είναι η ευθύνη μας, είναι ο άνθρωπος μέσα του να βρει την αλήθεια, να βρει τον Θεό για να δίνει αυτό. Αυτά λοιπόν είναι ο Άγιος Πορφύριος και τα διευκρινίσαμε να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Και συνεχίζει, θα περάσουμε κάποια σημεία και αναφέρει εδώ ο Άγιος Πορφύριος ένα κειμενάκι του Αγίου Ισάκ του Σύρου, το οποίο είναι φοβερό. Λέει, η χαρά του Θεού ή της πηγάζει από τον Θεό, υπάρχει δυνατοτέρα της εντάφθας ζωής και ως της γευθεί αυτήν, όχι μόνο δεν θέλει προσέχει στα πάθη, αλλά ουδέ την εντάφθα ζωή να αυτού θέλει επιθυμήσει. Ούτε άλλον διεστή τον θέλει προτιμήσει αυτής της χαράς, εάν αυτή υπάρχει αληθής και όχι πλάνη. Λέει ο Αββάς Ισάκ ότι η χαρά του Θεού, αν είναι αληθινή και όχι πλάνη, είναι τόσο δυνατή που είναι ανώτερη και από αυτή την ίδια τη ζωή. Και τότε ο άνθρωπος όταν την έχει, δεν προσέχει στα πάθη, δεν έχει καμία επιθυμία. Είδατε, η πνευματική ζωή είναι αυτή η χαρά. Είναι η προοπτική αυτής της χαράς που γεμίζει τον άνθρωπο και είναι, λέει, ανώτερη και από αυτήν την ίδια τη ζωή. Και τότε, λέει, δεν φτουράει καμιά ανάγκη και κανένα πάθος και καμιά επιθυμία προς αυτή τη χαρά. Εάν, λέει, είναι αληθινή και όχι πλάνη. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει μια χαζοσυγκίνηση στην Θεία Λειτουργία και να νομίζει ότι ζει αυτή τη χαρά του Θεού. Δεν είναι κάτι τέτοιο η χαρά του Θεού. Δεν είναι ένας συναισθηματικός γυναικείος ως επιτοπλίστο παροξισμός. Αλλά είναι μια όντως αληθινή χαρά. Η αγάπη του Θεού είναι γλυκυτέρα της προσκέρου ζωής. Είναι γλυκυτέρα υπερμέλη και κυρίων. Δεν λυπεί τη αγάπη να δεχθεί μέγα θάνατο υπέρ των αγαπώντων αυτήν. Και σε εκείνη την καρδία ή της δέχεται αυτήν πάσα γλυκή της του κόσμου θεωρείται περιττή. Πω, κουφά πράγματα, άκου τώρα, αν το πεις σε πάνω για τρελό. Δηλαδή, αν ζεις αυτή τη χαρά, λέει, η κάθε γλύκα του κόσμου, το κάθε, πώς το λέμε, η κάθε κοσμική, ας το πούμε, ειδονή, θεωρείται περιττή. Είσαι τόσο γεμάτος που δεν σε αγγίζουν. Διότι κανένα άλλο πράγμα δεν δίνεται να αξιομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επίγνωσης του Θεού. Αυτά βέβαια δεν τα λένε οι Άγιοι, γι' αυτό το επισημάνουμε στην αρχή, λόγια, ποιητικά συναισθηματισμοί, είναι η εμπειρία τους. Και τη λέμε για να πούμε στην καρδιά μας, αφού το έζησαν αυτοί, είναι εφικτό και για μας. Ή τέλος πάντων, αν όχι σε αυτό το μέτρο, να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ποιότητα ζωής. Υπάρχει αυτή η κατάσταση ζωής. Γι' αυτό είναι ωραία η ζωή. Γι' αυτό αυτό που μας χάρισε ο Χριστός αυτός ο χρόνος είναι μεγάλη ευλογία, γιατί είναι ο χρόνος που θα δουλέψουμε αυτή την προοπτική της ζωής μας. Έχει γοητεία επομένως, έχει αξία η ζωή, είναι πολύτιμη η ζωή. Και συνεχίζουμε με άλλα πράγματα καλά που μας λέει ο Άγιος Πορφύριος. Θα δείτε λοιπόν το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου πόσο δυνατό είναι και τι φοβερή ελευθερία έχει. Ακούστε τι λέει παρακάτω για να το καταλάβετε. Ο Χριστός είναι φίλος μας. Λέει τον Χριστό να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα θρήσκευμα ή κάποια φιλοσοφική τέλος πάντων θεώρηση που θεωρεί ότι ο Θεός είναι φίλος μας. Φίλος μας σημαίνει πρόσωπο. Σημαίνει έχουμε προσωπική σχέση μαζί Του. Είναι φίλος μας ο Χριστός. Και το λέει, αν θυμάστε καλά, στο Ευαγγέλιο τη Μεγάλη Εβδομάδα που διαβάζουμε, «Ημείς φίλοι μου εστέ», λέει, να το λέει ο Άγιος. Το βεβαίνει ο ίδιος όταν λέει, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Δηλαδή, μας βλέπει φίλος Του. Μόνο αυτόν αντιληφθούμε. Μόνο αυτό να το βάλουμε στην καρδιά μας και να καταλάβουμε. Ο ίδιος το λέει. Μας θεωρεί φίλους Του. Ο ίδιος. Αν μέσα μας το βάλουμε στην καρδιά μας, έρχεται μια εσωτερική ελευθερία. Και λέει, σαν φίλο μας προτείνει ο Άγιος Πορφύριος να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά Του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να Του πούμε, «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Δες τι ήθος, δες τη ελευθερία του Αγίου Πορφυρίου. Ευτυχώς που το λέει ο Άγιος Πορφύριος, γιατί το λέγαμε εμείς θα μας παρεξήγουσαν. Λέει λοιπόν, να έχουμε αυτή την οικειότητα, αυτή την φιλία με τον Χριστό, να το αισθανόμαστε φίλο Του. Και να μην φοβόμαστε, να μην αγωνιούμε, πέφτουμε να σηκωνόμαστε με την αίσθηση του θάρρους που έχει ο φίλος προς φίλον. Και λέει, να Του πούμε, «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με», αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά με αγάπη και μας συγχωρεί. να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Να αισθανόμαστε όμως αληθινή αγάπη για τον Χριστό. Να αισθανόμαστε αληθινά ότι είναι φίλος μας. Και να έχουμε συνείδηση ότι η αμαρτία μας ήταν ένας χωρισμός, μια απομάκρυση από αυτή την φιλία. Και όταν επιστρέφουμε, να μην προσεγγίσουμε με έναν αγχωτικό τρόπο, με έναν ενοχικό τρόπο, με έναν φοβισμένο τρόπο, με έναν ψυχαναγκαστικό τρόπο, με έναν, ας το πούμε, μίζερο τρόπο, κακομοιρίστικο τρόπο και έναν αυτοδικαιωτικό τρόπο. Αλλά έπεσα, το αναγνωρίζω, αλλά αυτό που μου δίνει θάρρος, αυτό που δίνει παρηγοριά, είναι η αίσθηση της αγάπης σου, της αγάπης του Θεού. Αυτό μας ενθαρρύνει. Αυτό που μας δίνει θάρρος να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε, να κοινωνήσουμε, δεν είναι αξία μας. Δεν είναι αρετές μας. Αυτό που μας δίνει δύναμη και στρεφόμαστε προς τον Χριστό είναι η ίδια η αγάπη Του. Αν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, στη δική μας αρετή, αυτό είναι ένα ψέμα, μία πάτη. Τίποτα δεν μας δικαιώνει όσο καλοί κι αν είμαστε. Αυτό που μας δίνει θάρρος λοιπόν και μας δίνει παρησία να στραφούμε στον Χριστό, να προσευχηθούμε, να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε, να ανοιχτούμε στον Θεό, δεν είναι η καλοσύνη μας, δεν είναι αρετή μας. Αυτό που είναι το καύχημά μας είναι η φιλία του Χριστού, είναι η αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, αυτό που χρειάζεται το διαφυλάξουμε ως τον πιο πολύτιμό μας θησαυρό, να μην αφισβητήσουμε ποτέ την αγάπη του Θεού. Ο μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου δεν είναι να μας ρίξει στην αμαρτία, είναι να αφισβητήσουμε την αγάπη του Θεού. Η μεγάλη μας δύναμη, η μεγάλη μας όθηση, προθετική δύναμη για τον Θεό είναι το να μην απολέσουμε την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Και επειδή χρειάζεται να προλάβω κάποιους, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν το λέμε κατακριτικά, αλλά για να προστατευτούν αυτό το ήθος. Πολλές φορές μας χαρακτηρίζουν αγαπούλιδες, γιατί μιλούμε για την αγάπη του Θεού. Δεν το νοούμε τη συναισθηματική έννοια και της νομιμοποίησης της αμαρτίας. Το λέμε με την αίσθηση της αληθινής αγάπης, που είναι η ζωή μας, που είναι η αναζήτησή μας, που είναι ο πόθος μας. Και όταν πληγώσει αυτή την αγάπη, τότε λειτουργείς διαφορετικά. Όπως υπάρχει η ιστορία κανείς να νομιμοποιεί το κακό, την αμαρτία, προφασιζόμενος την αγάπη του Θεού, που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αληθινή αγάπη, κατά ανάλογον τρόπο μπορεί κανείς να αμφισβητήσει και να προσβάλλει αυτή την αγάπη στηριζόμενος στη δική του ανθρώπινη προσπάθεια. Και οπωσδήποτε μελετώντας τους πατέρες βλέπουμε δύο αρχές. Η πρώτη του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, που ως επιτοπλίστο τον αναφέρει, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου είναι η απελπισία. Και χρειάζεται οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας, να τον ενθαρρύνουμε, να τον ενισχύουμε, ό,τι και αν μας συμβεί, σε όποιο εσκατόριο κακίας και να φτάσουμε, να μην πέσουμε στην απόγνωση. Γιατί τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Καλύτερα να είμαστε αγαπούλιδες παρά απελπισμένοι. Και το δεύτερο που λέει οι πατέρες μας, καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Αυτά λοιπόν θέλουν λεπτότητα, θέλουν διάκριση, θέλουν μεγάλη προσοχή. Το ζητούμενο δεν είναι να ζούμε αφελώς, αλλά να ζήσουμε υγιώς, και να μπούμε σε μια αληθινή πορεία στη σχέση μας με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Άγιος, αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά με αγάπη και μας συγχωρεί, να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, Δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνομαι. Άκου τώρα. Του ξέφυγε ή το εννοούσε? Δέστε τι λέει. Αυτό είναι σκανδαλιστικό. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνομαι. Χωρίς λόγια. Ο καθένας σας το δουλέψει όπως θέλει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Και θα επαναλάβουμε συμπληρωματικά, όχι στα λόγια, όχι φαντασιακά, πραγματικά να μας συγκλονίζει αυτό και να τον αισθανόμαστε ότι είναι ο φίλος μας, ο οικείος μας, όχι είπαμε έτσι στα λόγια, η καρδιά μας να συγκλονίζεται από αυτό, να μας συγκινεί όταν λέει κατοικείς ο Χριστός μέσα μας, τότε ακόμη και όταν αμαρτάνουμε και αισθανόμαστε αυτή την αγάπη, δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα και θα το καταλάβετε. Πάρτε ένα ζευγάρι. Ας πάρουμε το σύζυγο, ο οποίος είναι σε όλα τυπικός στα καθήκοντά του. Αλλά νιώθει η γυναίκα ότι το κάνει από καθήκον και όχι γιατί συνδέεται μαζί της. Και πολύ μάλιστα είναι το πνευματικός. Όταν ακούσει αυτό η γυναίκα τρελαίνεται. Καλά, περίμενες από το πνευματικό να σου πει να με αγαπάς. Ή και το αντίστροφο μπορεί να γίνει. Είναι δυνατόν ένας πνευματικός να λέει στον άλλο αγάπησε την ή αγάπησε τον? Αυτό είναι ανοησίες, είναι ανευθυνότητες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν το κάνεις γιατί την αγαπάς ή την σέβεσαι, το κάνεις γιατί πρέπει να είναι σωστός σύζυγος, έτσι το λέει η γραφή. Τι να το κάνεις αυτό το πράγμα? Σου δίνει και τρελαίνεσαι, δεν θες άλλο. Απεχθάνεσαι τον σύντροφό σου. Αν όμως νιώθεις ότι σε αγαπά αληθινά, θυσιάζεται, και καμιά χαζομάρα να κάνει, καμιά νοησία, επειδή υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, δεν νιώθεις ότι χωρίζεσαι από τον άλλο. Άρα το πιο σημαντικό είναι να συνδεθούμε αληθινά με τον Θεό. Όχι στα λόγια, πραγματικά. Και στις σχέσεις μας, το πιο σημαντικό είναι να βρεις τον πυρήνα της ύπαρξης του άλλου και να συνδεθείς με το πρόσωπό του. Οι σχέσεις που έχουμε είναι επιφανειακές ως επί το πλείστο. Γιατί καταρχήν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ξέρει τον εαυτό του. Άρα ποιος να συνδεθεί με ποιον? Ποιος άνθρωπος συνδέεται με ποιον άνθρωπο? Ποια είναι η αλήθεια του ανθρώπου για να συνδεθεί? Πρέπει να ξέρεις τον άλλον άνθρωπο για να συνδεθείς μαζί του. Αλλά τον ξέρεις? Ο ίδιος ξέρει τον εαυτό του? Τι είδους σχέση υπάρχει? Γι' αυτό είναι άσκηση το να μπορείς να σχετίζεσαι αληθινά με τον άλλο και να έχεις σχέση. Η σχέση μπορεί να είναι σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Λέμε τις ιστοριούλες, είπαμε τι έπιπλα θα αγοράσουμε, τι κουρτίνες θα βάλουμε, τι ρούχα θα φορέσουμε, πού θα πάμε να γλεντήσουμε, τα Χριστούγεννα του Πάξα, στον Αβώνα και. Ναι. Παρακάτω. Ανησυχίες, τα άγχη, φόβοι. Ναι, παρακάτω. Τι υπάρχει? Ποιος είναι ο άλλος? Ποιος είσαι εσύ? Τι θα συνδεθείτε? Ποιοι θα ενωθείτε? Ποιος είναι ο άλλος? Πώς μπορεί να τον εμπιστευτείς? Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος πρωτίστως να ξέρει ποιος είναι, ποιος είναι ο λόγος που ζει, και αυτό να το κοινωνήσει με τον άλλον και σε αυτό το βαθύ πλαίσιο να σχετίζονται και να συνδέονται. Τότε όταν υπάρχει αυτή η ενότητα και οι δύο είναι ένα, τότε συγχωρούνται πολλά. Και όταν γίνονται λάθη, γίνονται, αλλά δεν νιώθεις ότι είσαι χωρισμένος από τον άλλο. Ενώ μπορεί άλλος ένας τέλειος σύντροφος, ένας τέλειος άνθρωπος, αλλά χωρίς να έχει επίγνωση του ποιος είναι και τι γίνεται και να μην έχει αγάπη. Τι να κάνει στα δώρα αυτού του ανθρώπου? Κατά αυτή την έννοια λοιπόν το είναι ο Άγιος Πορφύριος. Όταν η καρδιά μου αγαπήσει αληθινά τον Θεό και συνδεθώ μαζί του και εμπιστευτώ την αγάπη του, ακόμη και όταν αμαρτάνω δεν νιώθω ότι χωρίζομαι, γιατί αυτό που με συνδύνει αγάπη. Νιώθω ότι με αγαπά, τον αγαπώ. Οπότε δεν νιώθω ότι χωρίζω. Δεν με συνδέουν οι ασκήσεις που κάνω για τον Χριστό αν δεν αγαπώ τον Χριστό. Γιατί μπορώ να κάνω την άσκηση για να αυτολατρεύομαι. Να πω τα κατάφερα και τώρα θα με βάλει στον παράδεισο γιατί είμαι ένας καλός άνθρωπος. Αυτή η άσκηση με συνδέει με τον Χριστό? Γι' αυτό υπάρχει αυτή
αυτός ο τύπος ο θρησκευτικού ανθρώπου, του σκληρόκαρδου, που στηρίζεται στις δυνάμεις του και νομίζει πως κάτι έγινε και έπιασε το Θεό από τα γένια, νομίζει. Και κάτι σπουδαίο είναι και κρίνει όλη την οικουμένη. Αυτή η σκληροκαρδία. Δεν έχει μαλακώσει ο άνθρωπος στον πόθο του για τον Θεό. Συνεχίζει ο Άγιος. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη του και όπως και να αφαιρθούμε ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αυτό να το κρατήσουμε. Και πάλι θα επιμείνουμε γιατί μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση. Να κρατήσουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Όχι στα λόγια. Η προσευχή μας για να δούμε αν είναι αληθινή και η μετοχή μας στα μυστήρια για να δούμε αν είναι αληθινά βιωματική, χρειάζεται να ρωτήσουμε τίμια την καρδιά μας. Αισθανόμαστε ότι ο Χριστός είναι κοντά μας και μας αγαπάει? Τον αισθανόμαστε οικείον? Τον αισθανόμαστε το πρόσωπό μας, το πρόσωπο της ζωής μας? Όπως λέει άλλος, είναι το πρόσωπό μου, ο δικός μου δηλαδή. Τον αισθανόμαστε έτσι τον Χριστό? Αυτό σημαίνει αισθάνομαι την αγάπη. Όχι να το λέω. Είπε ο παπάς ότι ο Θεός μας αγαπάει, ωραία, πάμε έξω, αμαρτάνουμε και είπε και μας συγχωράει και όλας και μας αγαπάει ο Θεός. Αυτή είναι. Δεν τα βιώνουμε. Όταν λέμε να μας αγαπάει ο Θεός, να το αναπτύξουμε αυτό μέσα μας. Να γίνει ενεργό, να γίνει ζεστό, να γίνει πραγματικότητα, να είναι δραστήριο. Να αισθανόμαστε λοιπόν αυτή την εμπειρία ότι ο Χριστός είναι οικείος. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να κάνουμε και να κάνουμε, αλλά η καρδιά μας να μην είχε φτάσει αυτή την αίσθηση να θερμανθεί από την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και αυτό που λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ» το ακούμε, αλλά είναι δανεικό, δεν είναι προσωπικό μας βίωμα. Όλη η προσπάθεια μας λοιπόν, όλη η προσευχή μας, ουσιαστικά νομίζω το έλεγε κάποιος, το έλεγε, νομίζω ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ότι στη Θεία Λειτουργία υπήρχε ένα τείχος και έκανε ένα αγώνα να πέσει αυτό το τείχος και να έχει τέτα τέτ προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό που λένε Αγίοι μας, το βλέπω και με βλέπει. Αυτή η προσωπική σχέση. Άρα η ζωή μας, όλα αυτά που κάνουμε στέχονται ως εμπόδια του να δούμε το πρόσωπο και την αγάπη του Θεού. Και η ποιότητα της πνευματικής ζωής είναι όταν αρχίζουμε να δούμε κάποιες χαραμάδες, κάποιες τρυπούλες και αρχίζουμε και βλέπουμε τον Θεό και έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό και μας γλυκαίνει την καρδιά, μας γλυκαίνει την παρουσία Του και αισθανόμαστε να εδώ είναι η αγάπη του Θεού. Για αυτή την αγάπη μιλάει. Όταν έχεις αυτή την αγάπη και όταν έχεις εμπιστοσύνη στον άλλο, ό,τι και να κάνεις δεν θα χαθεί αυτό. Συνεχίζει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας σε Εκείνον. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία? Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δινήσεται ημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική, η σχέση της ψυχής με τον Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Όταν λοιπόν έχεις αυτή τη σχέση και αυτή την αγάπη, δεν σε φοβίζει, δεν σε κλονίζει τίποτα και δεν σε διασπά. Δεν σε διασπά, δεν σε κομματιάζει σε διάφορα πράγματα και δεν σε φοβίζει, δεν έχεις ούτε άγχος, ούτε αγωνίες, ούτε κρίσεις πανικού, ούτε καταθλίψεις, λιτώνεις και τα λατός, τα ζάναξ, τα ξοτανίλ, μια χαρά. Κοιμάσαι μια χαρά. Λοιπόν, έχεις μέσα σου μια δύναμη. Το Ευαγγέλιο λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει, λέει, ο τριγμός και ο βριγμός των οδών του. Μιλάει για την κόλαση. Διότι μακράν του Θεού, έτσι είναι. Από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε, έχει μνήμη θανάτου διηνεκός. Να σκέφτεσαι τον θάνατο δηλαδή, την κρίση και να χάνουν τα πάθη τη δύναμή τους. Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν τον φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από τον φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος. Και συνεχίζει, όλα έχουν τη σημασία τους, τον χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια, λέει, του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο αρχάριος, λέει, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό, λέει, είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με τον Θεό. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Και συνεχίζει ο Άγιος, αυτό όμως, λέει, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, λέει ο Άγιος. Δέστε, χρησιμοποιεί μια τάση που έχουν οι πατέρες μας να μιλούν για την κόλαση, για τη μνήμη του θανάτου, για να προσπαθεί ο άνθρωπος που είναι αρχάριος να αποφύγει το κακό, να αποφύγει την αμαρτία. Όμως, λέει, αυτό είναι για τους αρχάριους στα πρώτα βήματα, είναι ένα χαμηλό επίπεδο της σχέσεως με τον Θεό. Και λέει, αυτό, παρόλο που είναι πρώτο στάδιο, κρύβει μέσα του μία ιδιοτέλεια, κρύβει ένα συμφέρον. Λέει, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας σύγχρονος Άγιος που απαντάει στον πολιτισμό της εποχής μας. Ουσιαστικά προτείνει τον Χριστό όπως έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και λέει, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και εμπεί στην αγάπη του Θεού. Τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από τον φόβο στον Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Γι' αυτό λέει, τι να τον κάνεις τον φόβο όταν μπεις στην αγάπη του Θεού. Και αν το κάνεις, λέει, έτσι, δεν έχει αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η ελευθερία, πως ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τι λέει, το θυμάστε. Ο φόβος, λέει, ουκ έστι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Ότι ο φόβος κόλαση έχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Προσπαθώντας δια του φόβου, μπαίνουμε σιγά σιγά, λέει, στην αγάπη του Θεού. Λέει, η αγάπη εξοβάλλει, διώχνει τον φόβο, η τέλεια αγάπη. Γι' αυτό και σε ανθρώπινο πλαίσιο, όταν υπάρχει φόβος, όταν υπάρχει ανασφάλεια, όταν υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει ουσιαστική αγάπη. Όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, δεν υπάρχει φόβος. Τι υπάρχει? Ελευθερία, εμπιστοσύνη, άλλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν και στον Θεό, η αγάπη προς τον Θεό διώχνει τον φόβο. Όταν είμαστε σε στάδιο φόβου είναι γιατί είμαστε σε ένα χαμηλό πεδίο σχέσεως με τον Θεό. Απαραίτητο μεν στην αρχή, αλλά δεν είναι αυτή η προοπτική μας. Η προοπτική μας είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, η προοπτική της αγάπης του Θεού. Και λέει, όταν ζήσεις αυτή την αγάπη, τι λέει, πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το πάνι για αυτή την αγάπη. Ότι ο γαμπρός για την ύφη. Αυτή είναι στην ουσία η πνευματική ζωή. Αυτό είναι το ήθος της. Αυτό είναι που δίνει. Όπως σήμερα, ποια γιορτάζουμε, την Αγία Κατερίνη. Τι επίθετο έχει, νύφη Χριστού. Μα η κάθε ψυχή έτσι είναι. Είναι νύφη και ο Χριστός είναι ο νυφίος. Αποκτούμε τέτοιου είδους σχέση. Γι' αυτό είδατε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μιλούμε για ένα Θεό ανώτερη δύναμη. Μιλούμε για πρόσωπο. Δεν μιλούμε για έναν τύραννο Θεό. Μιλούμε για έναν φίλο. Δεν μιλούμε για φόβο κολάσεως. Δεν μας ενδιαφέρει. Φτάνουμε σε σημείο Άγιοι μας, ο Άγιος Νικόδημος να λέει και στην κόλαση αρκεί να είμαι μαζί με τον Χριστό. Για μας ο παράδεισος δεν είναι μια κατάσταση, δεν είναι ένας τόπος, δεν είναι μια ανταμοιβή. Είναι η πραγματικότητα της σχέσεως αγάπης με τον Χριστό. Γι' αυτό αν ζήσεις πραγματικά την πνευματική ζωή, απελευθερώνεσαι και από τις μειονεξίες σου, από τα κόμπλεξ, από τις ψυχολογικές αναπηρίες, από τις φοβίες σου, από τις ανασφάλειές σου, από τόσα πράγματα. Αλλά όμως παρατηρούμε ότι δεν συμβαίνει συχνά αυτό στην Εκκλησία. Αλλά βλέπουμε άνθρωπος να μπαίνει στην Εκκλησία και να φορτώνεται περισσότερο πρόβλημα ψυχολογικά. Είναι γιατί είμαστε σε λάθος προοπτική. Έχουμε λάθος αγωγή. Δεν πιστέψαμε ότι ο Χριστός είναι φίλος. Δεν εμπιστευτήκαμε την αγάπη του Θεού. Ζούμε μέσα στον φόβο της κολάσεως ή σε μια δούνε λαβήν σχέση συμφέροντος. Σου δίνω, μου δίνεις. Δεν αφαιθήκαμε ελεύθεροι στον Θεό. Δεν εμπνευστήκαμε από αυτή τη σχέση. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ναι, ναι, Σοφία.
Πρέπει κανείς να αναπτύξει.
Να αναπτύξει.
Αυτό, σχέση.
Ναι, είπαμε ότι να αναπτύξει ο άνθρωπος αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Αυτό είπαμε, ναι. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτό? Θα πούμε μερικά πραγματάκια. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η αίσθηση αγάπης του Θεού? Πιστεύουμε το πρώτο βήμα είναι να αδειάσουμε από μέσα μας από σκέψεις, από ιδέες, από στόχους και από απαιτήσεις. Να είμαστε άδειοι. Και ταυτόχρονα, εφόσον αδειάσουμε, να αναγνωρίσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνοι μας, ό,τι και να επιτύχουμε, δεν θα έχουμε χαρά, δεν θα έχουμε ζωή. Και έτσι, άδειοι και κενοί, να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αλλά όταν προσευχόμαστε, να είμαστε παρόντες, να μην είμαστε απόντες, να ησυχάσουμε, να αδειάσουμε από οτιδήποτε δικό μας και να επικεντρωθούμε στα λόγια της προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αδειάζουμε, μένουμε στην προσευχή και το ήθος της προσευχής είναι: Θεέ μου, είμαι μια αποτυχία, εσύ είσαι η ζωή. Εγώ είμαι ένα τραύμα, εσύ είσαι ο γιατρός. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εσύ μπορεί να κάνεις τα πάντα. Κάνε με ό,τι θέλεις. Σιγά σιγά, ξέρετε, πολλές φορές δεν έχουμε βιώματα στην προσευχή της αγάπης του Θεού, γιατί είμαστε στουπωμένοι όταν προσευχόμαστε με τα δικά μας θέλω. Με τις δικές μας ιδέες, με τις δικές μας φαντασίες και τις δικές μας απαιτήσεις. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να αδειάσει. Πώς μπορείς να ερωτευτείς έναν άντρα όταν το μυαλό σου είναι σε άλλους 30? Ή είναι κολλημένο το μυαλό σου σε κάποιον? Πρέπει να αδειάσεις. Όταν λοιπόν το μυαλό μας είναι από εδώ και από εκεί Σκόρπιο και έχουμε διάφορους θεούς, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Αδειάζουμε, ησυχάζουμε, αναγνωρίζουμε τη φτώχεια μας, αλλά κρατάμε τον πόθο μας για τον Θεό και ζητούμε το έλεος Του. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι το πιο πνευματικό. Αυτή είναι η προσευχή. Είμαι μια αποτυχία. Είμαι τελείως πτωχός. Είμαι τελείως άδειος. Είμαι τελείως στην κόλασή μου. Αλλά κρατώ τον πόθο μου για τον Θεό. Και ζητώ το έλεος Του. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον. Έλεος Του είναι αυτός ο ίδιος. Ζητώ δηλαδή τον Χριστό. Δεν ζητώ να μου κάνει κάποια χατήρια. Δεν ζητώ να μου δώσει τίποτα, ζητώ τον ίδιο. Αυτή είναι η δική μου προϋπόθεση που σιγά σιγά αναπτύσσει την έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Είσαι εσύ και αυτός. Στη συνέχεια αυτό μπαίνει και στην Εκκλησία και γίνεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια διαρκής αναφορά αυτού του γεγονότος, της σχέσης με τον Χριστό. Ξεκινάμε από το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος που σου δείχνει τον δρόμο, σου δείχνει τον Θεό και όλα αυτά είναι μια διαδρομή μαζί με τον Χριστό. Και καταλήγεις στο να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του που είναι ο ίδιος ο Χριστός και είναι ένα με τον Χριστό. Δηλαδή η Εκκλησία κάνει τα πάντα να μου χτίσει αυτή τη σχέση. Η Εκκλησία τι κάνει? Κάνει τα πάντα να καψουρευτούμε τον Χριστό. Δηλαδή η Εκκλησία τι κάνει? Μας κάνει να προξενιώμε τον Χριστό. Όλα οδηγούνται εκεί. Η Εκκλησία ως μυστήριο, έτσι. Στη συνέχεια βεβαίως εμείς κάνουμε και κάποια πράγματα όπως κάνει ο κάθε άνθρωπος για να κολακεύσει αυτόν που θέλει ή αυτήν που θέλει. Οι τρόποι να κολακεύσουμε τον ηθείο της ψυχής μας υπάρχει στο Ευαγγέλιο, ο λόγος του. Δεν μπορείς να κολακεύσεις αυτόν που είναι φίλος, που είναι αγάπη, που είναι θυσί για όλο τον κόσμο με το να είσαι σκληρόκαρδος. Είναι αντιφατικό. Θα σου πει, δεν τη θέλω αυτή. Δεν μου κάνει. Όπως το βίο της Αγίας Εκατέρινης, τι συγκλονιστικό, ε? Ακούγεται σαν παραμυθάκι. Η Αγία ήταν, λέει, πάρα πολύ σοφή, μορφωμένη και όμορφη. Δεν ήθελε να παντρευτεί. Γιατί ήταν υπερήφανη. Λέει, ποιος δεν κάνει κανείς για μένα, δεν υπάρχει ο άξιος για μένα. Δεν υπάρχει αντάξιος μου. Η μάνα της, όπως όλες οι μανάδες, επέμεινε να παντρευτεί. Αυτή όμως αντιδρούσε, δεν υπάρχει κανείς αντάξιος μου. Και της πρότεινε να δει έναν γέροντα, έναν ασκητή, έναν χωρητή. Και στο διάλογο της είπε, έχω, λέει, άξιο για σένα και την εικόνα του Χριστού. Και προσεύχεται στον Χριστό και λέει ο βίος του, απέστρεφε το πρόσωπο ο Χριστός από την Αγία. Γιατί το απέστρεφε? Γιατί πίστευε ως κάποια είναι. Είναι η Θεά. Όταν λοιπόν το κατάλαβε αυτό και ταπεινώθηκε, τότε έγινε ο νηφίος της ψυχής της. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι σκληρόκαρδος, όταν είναι γεμάτος από εγωισμό, από αντιδράσεις, από θυμούς, από ιδιοτροπίες, από ιδιορυθμίες, από λογισμούς, από απαιτήσεις, αυτό τι να έρθει να κάνει ο Χριστός? Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Οπότε το περιβάλλον που θα διαμορφώσουμε για να τραβήξουμε τον Χριστό είναι η τήρηση του Ευαγγελικού Λόγου. Αυτό το ήθος που θα γοητεύσει τον Χριστό. Οπότε καταλαβαίνετε, έρχεται μεν αυτόκλητος ο Χριστός στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται και δικές μας προϋποθέσεις, γιατί δεν βιάζει την ελευθερία μας ο Χριστός. Άρα είπαμε την προσευχή αυτή την ταπεινή, τα μυστήρια της Εκκλησίας και η τήρηση του Ευαγγελικού Λόγου, που είναι μια καθημερινή άσκηση που δημιουργούν το κλίμα ούτως ώστε να έρθει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας και να αναπτύξουμε αυτό το ήθος, αυτή την εμπειρία της αγάπης του. Κανείς άλλος?
Πώς μπορείς να νιώσεις όταν θα σου υπάρχουν τα νόητα και σε ομιλίες που ακούμε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, δεν γίνεται να αφήσουμε να έρθει στη ελευθερία?
Είπε η κυρία, το όνομά σας?
Σοφία.
Σοφία λέει, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε ενοχές όταν υπάρχουν πολλά μη? Ακούμε ομιλίες, ακούμε χίλια δύο πράγματα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η ενοχή είναι χρήσιμη, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, στον ανώριμον άνθρωπο για να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αλλά από αυτό μόνο του δεν του δίνει ζωή. Δεν του λυτρώνει, δεν τον σώζει. Και άλλοι άνθρωποι, ανάλογα με το περιβάλλον που έζησαν, έχουν λιγότερες ενοχές ή περισσότερες. Η συνείδηση επηρεάζεται πάρα πολύ και από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Υπάρχει βεβαίως και αυτή η τάση συχνά του να μιλούμε διαρκώς για το κακό, για την αμαρτία, έτσι δεν είναι? Χρήσιμο δεν μπορώ να πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπερεβάλαμε σε αυτό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ότι κάτι δεν είναι αμαρτία προς Θεού. Μην το παρεξηγήσουν. Αυτό που είναι πάθος είναι πάθος. Αυτό που είναι αμαρτία είναι αμαρτία. Αυτό δεν τα αλλάζουμε αυτά. Αλλά η προσέγγιση, η παιδαγωγική και η ποιμαντική είναι λάθος ως επιτοπλή. Για ποιο λόγο? Το λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Μιλούμε για το σκοτάδι και δεν μιλούμε για το φως. Λέει, όταν βρεις το φως θα φύγει το σκοτάδι. Και αυτό ίσως η δυσκολία έχει πιο βαθύ πρόβλημα. Όπως οι γονείς, προσέξτε, διαρκώς λένε στα παιδιά τους να αποφύγουν κάτι. Δεν συμβαίνει. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους ζωή και χαρά. Επειδή ήδη δεν έχουν χαρά, δεν έχουν ζωή και δεν μπορούν να δώσουν μια πρόταση ζωής που να ζήσουν τα παιδιά και να χαρούν, μένουν στο αρνητικό. Σε ποιον άνθρωπο θα δώσεις αγάπη, θα δώσεις φως, θα δώσεις χαρά και θα σου πει όχι και θα πάει στο κακό? Αλλά μπορούμε να το δώσουμε? Μα για να το δώσεις, δεν είναι λόγια αυτό, πρέπει να το έχεις μέσα στην καρδιά σου, να το εκπέμπεις. Έχουμε δει πάντως σε οικογένειες που έχουν φως και εκπέμπουν αυτό και δεν είναι λόγια, να είναι τελείως διαφορετική αγωγή των παιδιών τους. Δεν υπάρχει ανάγκη για κανόνες τόσο πολύ και για νόμους και για μη και για μη και για μη. Όλος βλέπει το φως. Μα πάρετε την παραβολή του Άσου του Υιού. Πόσα μη είπε ο πατήρ, ο Θεός Πατέρας, πριν φύγει ο Άσωτος Υιός στην γη τη μακρινή? Τίποτα δεν είπε. Τίποτα. Έπαθε, έμαθε και είδε. Τι τον έσωσε? Όχι οι κανόνες που του έλεγε, δεν του είπε τίποτα. Η εμπειρία που είχε ζωής μέσα στην πατρική χώρα, μέσα στο σπίτι, το πατρικό, καταλάβατε? Άρα, πιστεύουμε πως αυτό είναι ένα δικό μας πρόβλημα, δικό μας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, όχι της Εκκλησίας που είναι σώμα Χριστού, δικό μας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, που δεν έχουμε να δώσουμε βιώματα φωτός, χαράς, να εμπνεύσουμε τον άνθρωπο. Ρε παιδί μου, εδώ έχουμε ζωή. Άστα αυτά, τι ζούσα μέχρι τώρα? Χάλια, άστα να πάνε. Εδώ είναι ζωή, εδώ είναι φως, θα έρθω εδώ. Επειδή δεν το δέχουμε αυτό, λέμε πρόσεξε γιατί θα καταστραφείς. Πρόσεξε γιατί θα πας στην κόλαση. Κάτι άλλο έχουμε να του πούμε τον ανθρώπο? Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να φανερώσουμε τη ζωή, τότε αναγκαζόμαστε να μιλούμε διαρκώς για τον θάνατο και μπαίνουν τα πολλά μη, και αντί να ελευθερώσουμε τον άνθρωπο, όχι να γίνει ένας ελευθεριών ηθών, αλλά για να μπει στην αναζήτηση της ζωής, τον μπλοκάρουμε πιο πολύ. Γιατί για να μπορέσει να σχετιστεί ο άνθρωπος με τον Θεό, πρέπει να απελευθερωθεί, να είναι ελεύθερος άνθρωπος. Και να διακρίνουμε, μην παρεξηγήσουμε, άλλο ελεύθερος και άλλο ελευθεριάζον. Ο ελευθεριάζον κάνει ό,τι θέλει. Ο ελεύθερος είναι εσωτερικά ελεύθερος, που ξεμπλοκαρισμένα πλέον, χωρίς να έχει μπλοκαρίσματα μέσα, το οδηγείται στον Θεό. Και είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική ζωή να ξεμπλοκάρεται ο άνθρωπος από τέτοια συμπλέγματα που δεν τον αφήνουν να δει τον Θεό. Αδικεί και τον Θεό. Προσβάλλει τον Θεό. Έχει άλλη ιδέα για τον Θεό. Και έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει και ο ίδιος. Να δει χαΐρ, να κτίσει μέσα του ζωή, να οικοδομήσει μέσα του πνευματική ζωή. Αυτά πιστεύουμε, λέει και ο Άγιος Πορφύριος.
Είπαμε για την χαρά του Θεού. Και πώς να καταλαβαίνουμε αν αυτή είναι αληθινή χαρά και όχι της πλάνης? Τι εν τέλει, ας πούμε, είναι η αληθινή χαρά? Πώς την διαβιώνει και την αισθάνεται ο άνθρωπος? Και πώς είναι η αληθινή?
Πολύ ωραία. Είπατε ποια είναι αληθινή χαρά και ποια είναι ψεύτικη χαρά. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, αν ζει ο άνθρωπος μια χαρά, έστω και ψεύτικη, πάλι καλά. Παρά να κλαίγεται και να είναι στα μαύρα του, πάλι καλά κι αυτό. Ε? Δεν είναι και άσχημο. Το θέμα είναι όμως αν η αληθινή χαρά, λέμε ότι αγαπώ τον Θεό και έχω χαρά Θεού. Αληθινή και ψεύτικη. Ψεύτικη είναι να είναι μόνο λόγια και δεν ανταποκρίνεται σε βιώματα. Το λέω έτσι για να δικαιολογώ τον εαυτό μου και να είμαι στην κοσμάρα μου. Να έχω δηλαδή ένα ιδεολόγημα, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι χαρά και τίποτα και συνέχεια τη ζωή μου. Το θέμα είναι να το βιώνει η καρδιά μου. Αλλά όμως πάλι μπορεί να θέσει ένα ερώτημα, και πού ξέρω αν αυτά τα βιώματα είναι αληθινά ή και δεν είναι υποκειμενικά και δεν μου στρίψε. Δηλαδή ανέβηκε η σερωτονίνη και νομίζω ότι είναι η χαρά του Θεού. Από την ζωή μας, από τους καρπούς μας. Δεν μπορώ να λέω «αχ, τι ωραία σήμερα, τι λειτουργία» και μόλις βγαίνω έξω να σκυλοβρίσω τη γειτόνισσα ή να μιλάω με τον άντρα μου και να γριεύουμε το παραμικρό και να τσατίζομαι αμέσως. Αυτά είναι λίγο μπερδεμένα. Και πώς το δικαιολογούμε? Είδες, μια χαρά ήμουν, ο διάβολος τον έβαλε. Τον έβαλε ίσως, αλλά ήσουν εύκολο θύμα. Και ήσουν εύκολο θύμα γιατί δεν έχεις μέσα σου δύναμη ζωής. Άρα και από τους καρπούς της ζωής μας φαίνεται αν αυτό που ζούμε είναι όντως του Θεού. Οι πατέρες μας έχουν κάποιους όρους που το διακρίνουν αυτό, αν αυτό που ζούμε είναι όντως του Θεού. Και όπως έχει ο Άγιος Σουλανός λέει ξεκάθαρα, η αγάπη προς τους εχθρούς. Αν έχω αγάπη προς τους εχθρούς, είναι το ασφαλέξτερο κριτήριο για να επιβεβαιωθούμε ότι αυτό που ζούμε, αυτή η αίσθηση της χαράς και της αγάπης του είναι όντως αληθινή. Νομίζω πέρασε η ώρα, ναι. Είστε όλοι προσκεκλημένοι με μεγάλη χαρά, όπως κάνω στους γάμους και δίνουν προσκλητήρια. Και επειδή δεν μπορεί να μην παρεξηγήθηκε κανείς ότι δεν πήρε προσκλητήρια, όχι ότι παντρεύουμε, Θεός φυλάξει. Αλλά όταν δίνεις προσκλητήρια σε κάποιον, παρεξηγούν τι άλλο. Τι λέμε ομαδικά. Θα έχουμε την παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου που βγάλαμε για τους μακαρισμούς από ομιλίες που κάναμε εδώ. Κάποια χαζή. Τα απομαγνητοφώνησα, θα δουλέψουμε. Βγήκε ένα καλό βιβλίο, πιστεύω, χρήσιμο. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Όχι αυτή την Τετάρτη, την άλλη. 4 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα. Θα το παρουσιάσουν το επίσκοπο σε δέσεις ο Ιωήλ που ήρθε και μας μίλησε εδώ. Ο πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλόπουλος, ένας εξαίρετος ομιλητής, είναι πρωτοσύγκελος οσιατίστης και ο γνωστός ύποπτος ο πατήρ Σπύρο Βασιλάκος. Όπως γίνεται, κεφτές χωρίς αυγό δεν υπάρχει και Βαρνάβας χωρίς Σπύρο δεν υπάρχει. Εγώ είμαι η πατάτη και αυτός το αυγό. Λοιπόν, και εμάς δεν ξέρω. Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι όλοι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Ναι. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.